Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede 62., 63. i 64. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
وإيمة الله ميلوستيفوغ ساميلوستنوغ I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali, koji se budu Allaha bojali. za njih su dobre vijesti na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ajetullah al-Uzma Sayyid Ali Hamenei oštro kritizirao saudijsko-američke zločine protiv Jemena. Reis Kavazović, odgovorni u Bosni i Hercegovini, moraju reći ne povratku u 90. Šef ruske diplomatije, zapadne sankcije protiv Sirije su ilegalne. Ajetullah al-Uzma Sayyid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, u govoru povodom blagdana Mab'as oštro je kritizirao zločine saudijskih čelnika nad potlačenim siromašnim narodom Jemena, nazivajući američke tvrdnje o ljudskim pravima lažnim, a Washington glavnim patronom saudijskih zločina u Jemenu. Ajetullah Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, danas je u televizijskom govoru povodom blagdana Mab'as rekao da je potlačeni narod Jemena 6 godina pod zelenim svjetlom američke vlade izložen ekonomskim nasrtajima, nestašicom hrane i lijekova koji dolaze od okrutne i despotske saudijske vlade i nijedna od međunarodnih organizacija i zapadnih vlada nisu podigle svoj glas protiv ove tiranije. Ajetullah Hamenei je posjedovanje najvećeg nuklearnog arsenala i ubijstvo 220.000 ljudi posredstvom atomskog oružja, podršku saudijske vlade koja pilom komada svoje protivnike, a istovremeno tvrdi da podržava ljudska prava, ocijenio primjerom preokreta američke vlade. Osvrćući se na mržnju i nezadovoljstvo Amerikanaca prema prisustvu Irana u regiji, Ajetullah al-Uzma Sayyid Ali Hamenei je posjetio. Islamska republika je bilo gdje u regiji, u Siriji ili u Iraku, došla da brani legitimnu vladu te zemlje i na zahtjev i saglasnost te vlade i davala je savjetodavnu uslugu u vrijeme dok su Amerikanci napali Irak i Siriju i uspostavili svoje vojne baze, kazao je lider islamske revolucije u Iranu. Zamjenik šefa iranske diplomatije za politička pitanja Abbas Irakči naglasio je da je uslov da se Iran vrati svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma ukidanje svih sankcija. Abbas Irakci je u razgovoru za rusku agenciju Sputnik rekao, ako se Sjedinjene Američke Države vrate nuklearnom sporazumu i ukinu sankcije koje su nametnuli, Iran će se vratiti svojim obavezama nakon provjere. On je dodao, povratak Sjedinjenih Američkih Država nuklearni sporazum ne zahtjeva nikakav sastanak. Sa druge strane, američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je preduvjet za ublažavanje sankcija Iranu. Ako se Iran vrati svojim obavezama i mi ćemo to učiniti, iskoristit ćemo ga kao osnovu za duži i jači sporazum. Američki državni sekretar koji je to izjavio na sastanku odbora za vanjske poslove doma u nastavku je ustvrdio. Izvještaj o puštanju iranske blokirane imovine u raznim zemljama nije istinit. Slijedi blok kratkih informacija. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je danas na svom privatnom Twitter nalogu objavio. Opstrukcija transfera blokiranog iranskog novca u Južnoj Koreji pokazuje da američka vlada provodi istu neuspjelu politiku bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije. Kritizirajući opaske američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o blokiranoj imovini Irana u Južnoj Koreji, Zarif je napisao: američka vlada tvrdi da podržava diplomaciju, a ne neuspješnu politiku maksimalnog pritiska. Ali u stvarnosti nije tako. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je na trilateralnom sastanku sa svojim katarskim i turskim kolegama u Dohi izjavio: zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite. Sergej Lavrov je također izjavio: zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite jer su u potpunosti usmjerene na sirijski narod i sprječavaju rješavanje humanitarnih problema u ovoj zemlji. Teritorijalni integritet i suverenitet Sirije moraju se poštovati u svim kretanjima aktera na međunarodnoj sceni, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Danas je ponovno otkazana posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovo je četvrti put da on ima problema sa planiranjem ove posjete. Ovoga puta njegov izgovor za otkazivanje putovanja je hospitalizacija njegove supruge. Neki izraelski izvori prije nekoliko dana objavili su da je Netanjahu insistirao na svojoj posjeti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prije izbora za Kneset, izraelski parlament, kako bi povećao svoje šanse za pobjedu na izborima na okupiranim palestinskim teritorijama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odabrala je dvije kompanije za nabavku ruskog cjepiva protiv koronavirusa, to su MMG Kakanj i Krajina Group. U oba slučaja radi se o ruskom cjepivu Sputnik V, cijena doze 17 eura, a ugovori o nabavci sa ove dvije kompanije bit će potpisani u roku 4 do 5 dana, kazao je na konferenciji za novinare federalni premijer Fadil Novalić. Pri odabiru dobavljača prvi kriterij je bio brzina nabavke, a drugi cijena. S obzirom da je cijena kod svih ponuda iznosila oko 17 eura, prednost je data kompanijama koji su obećale najbržu isporuku, kazao je Novalić. Zbog loše epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, kanton Sarajevo ide u djelomični lockdown. Više u prilogu koleginice Selme Turčilo iz našeg glavnog grada.
Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom u Bosni i Hercegovini znatno se pogoršala. Najteža situacija je u kantonu Sarajevo, zato kanton Sarajevo ide u djelimični lockdown.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije kanton Sarajevo će biti djelimično zatvoren od petka 12. marta u 20 sati do ponedjeljka 15. marta u 7 sati ujutro. Odluka je vlade kantona Sarajevo. Biće zatvoreni svi poslovni objekti osim onih koji prodaju hranu i piće, apoteke i benzinske pumpe. Prema podacima javnog zdravstva kantona Sarajevo, u prethodnoj sedmici potvrđeno je više od 3000 novooboljelih od koronavirusa, što je za 1000 više nego u sedmici ranije. Iako je situacija u kantonu Sarajevo teška, Odluka vlade kantona Sarajevo o lockdownu je prihvaćena različito. Neki su zadovoljni, neki ne tom odlukom. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i mirnim protestima privrednici i ugostitelji kantona Sarajevo.
Pa evo, mi smo dali naše zahtjeve. Zatvarate nas bez ikakvih prava, ustava, tražimo totalni lockdown da nam sve minimalno isplatite, jer smo mi jedino oštećeni mali zanati, ugostitelji, svi, tražimo da izađe Forto, da nam objasni što nam je ovo uradio. Ako ne izađe, mi odavde nećemo ići. Nismo imali nikakvu podršku, samo su neki dobili 100.000 maraka, mi nismo ništa dobili. Neki 800, neki 700, neki milion. Nas su sve zaboravili, nas mali.
A evo što misle građani kantona Sarajevo.
Ne znam, lockdown, ne mogu da ga namećem nikom. Ko je imao neke viruse, upale, gripe, ne dao Bog korone, logično taj čovjek će nositi masku. Međutim, ljudi iz kriznih štabova donose neka čudne odluke.
Lockdown u Sarajevu, to je polovičan lockdown. U stvari, najviše zatvaranje tržnih centara. Da li je mjera dobra ili ne, to je uvijek upitno, jer ključni je rezultat. Koliko to implicira smanjenje broja zaraženih, onda je mjera dobra, ukoliko ne, onda to nije to. Mada, ja smatram da dug period od godinu dana koji smo pritisnuti sa strahom od virusa najviše doprinosi tome, jer dva imuna sistema ne mogu da rade odjednom, odnosno dva zaštitna sistema ne mogu da rade odjednom. Dakle, unutarnji imunološki i spoljni adrenalinski. Mi smo više izloženi spoljnom adrenalinskom strahu, a samim tim smo oslabili svoj imunni sistem i puno bi bilo značajnije da smo se pozabavili savjetima kako ljudima pomoći da budu imuni, a ne da ih strašimo i plašimo, jer produkt toga je upravo ovo. A velik broj zaraženih smatram da je, pored tog novog soja virusa, smatram da je u velikoj mjeri i upravo popuštanje pred vakcinaciju, koja nažalost kod nas još uvijek nije ni počela, ali je najavljena. I onog momenta kad je najavljeno, ljudi su se malo vjerojatno opustili i došlo je do opet nekog, ne samo pitanje discipline u tom smislu, nego jednostavno organskog pada imuniteta, tako da je danas i da nas komarac ujede, mi bi se razbolili, a neka moli neki nepoznati virus za koga još uvijek svi pomalo lutaju u njegovoj sanaciji i liječenju.
Da li će Sarajevo biti u potpunom lockdownu u narednom periodu i koji su efekti najavljenog lockdowna, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, zajedno sa svim muftijama iz Bosne i Hercegovine, posjetio je danas Goražde, gdje je razgovarao o brojnim problemima Bošnjaka. Reis Kavazović naglasio je da su u jednom dijelu Bosne i Hercegovine entitetu RS Bošnjaci pod velikim pritiskom. Možemo kazati da je na sceni na neki način ponovno pokušaj da se oni eliminiraju sa ovih područja, što ekonomskim, što drugim pritiscima i stalnim prijetnjama o nekakvom ocjepljenju, ograničenju. Kao zajednica smo zabrinuti za te procese i smatramo da tom populizmu unutar naše države mora doći kraj. Moramo se vrlo ozbiljno suočiti sa onim pitanjima koja su egzistencijalna za opstanak našeg naroda. Prije svega u RS-u, mišljenja je Kavazović. Dodao je da posljednja događanja ukazuju na to da su ponovno aktivne snage iz 90. godina, kada je 615 džamija porušeno, ubijeno više od 100 imama, dok je više od 100.000 ljudi stradalo u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da svi ljudi koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini moraju se dozvati pameti, sjesti i kazati ne radikalnim nastojanjima i ne povratku u 90. Ovo je država Bosna i Hercegovina i za nju se moramo boriti, a ulema, naši imami, su na prvim linijama te borbe na terenu kako bi se očuvala multietnička struktura svih naroda u Bosni i Hercegovini. Odavde iz Goražda šaljemo jasnu poruku da će islamska zajednica kao i do sada stajati kao stub u odbrani svih općih ljudskih i civilizacijskih vrijednosti, podvukao je Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. Povodom informacije da će Srbija i RS organizirati prvu zajedničku vojnu vježbu na Manjači, kako je to slavodobitno objavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, očekujemo hitnu reakciju druga dva člana Šefika Džaferovića i Željka Komšića, čija dosadašnja šutnja zabrinjava. Kaže u svojoj reakciji na ovu temu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Očekivano je bilo makar da demantiraju netačan navod i da pojasne da je to vježba dvije države Bosne i Hercegovine i Srbije, a nikako manjeg entiteta i Srbije. Nadamo se da ovaj potez ne znači da su Komšić i Džaferović u potpunosti pristali na igru Dodika u kojoj slabi institucije države i neustavno sa pozicije u državnom predsjedništvu jača odnose entiteta sa Srbijom. Posebno treba imati u vidu da se Srbija javno hvali masovnim naoružavanjem čime još krši član 4 istog aneksa, kojim su se sa ciljem stabilne vojne ravnoteže potpisnice obavezale na održavanje nivoa odbrambenih snaga na najnižem nivou, naveo je između ostalog Nermin Nikšić. I ovog 11. u mjesecu članice Udruženja građana žene Srebrenice su u Tuzli održale mirne proteste u znak sjećanja na genocid u Srebrenici, ali kako bi podsjetili domaću i međunarodnu javnost da još uvijek tragaju za preko 1000 nestalih i ubijenih. Sa trga žrtava Srebrenice u Tuzli javlja se naš kolega Refik Topić.
U proteklih nešto više od 25 godina nakon počinjenog genocida nad Bošnjacima Srebrenice, članice Udruženja žene Srebrenice su upriličile preko 300 mirnih protesta. Na svakim od tih protesta jedna jasna i glasna poruka.
Tiho, skrušeno i dostojanstveno. I ovog 11. u mjesecu majke Srebrenice su održale još jedne mirne proteste. U znak sjećanja na 11. juli i genocid koji se dogodio nad Bošnjacima Srebrenice. Aktivistica ovog udruženja, Nura Begović, se podsjetila početaka borbe za traženje nestalih i ubijenih, te naglasila da sve ove godine i dalje žele samo jedno, a to je da sve žrtve nađu smiraj, a zločinci budu privedeni licu pravde.
Mi od samog počinjenog genocida u Srebrenici i od deportacije, kako smo došli ovdje u Tuzli, protjerani, u stvari u Tuzli, mi od prvog dana mi smo počeli onda odmah da govorimo svoju moralnu obavezu, pošli smo da tražimo svoje najmilije. Jer očevici smo u putu kada smo gledali kad su odvajani naši i pretpostavljali smo i očevici smo genocida koji je počinjen. Znači od samoga jula 95. pa do dan danas mi obilježavamo svaki 11. mjeseci.
Prema riječima Nure Begović, protesti su nekada bili masovniji i s vremenom, kako su i porodice žrtava umirale ili odlazile u druge zemlje, ovi protesti su i dalje živjeli, ali sa manjim brojem prisutnih, baš kao i danas kada zbog pandemije koronavirusa nisu u mogućnosti zbog mjera kriznih štabova na iste pozvati i ugostiti više boraca za ljudska prava. Sve je nekako prije išlo brže i bolje, do momenta dok se u sve nisu umiješali političari, naglasila je Nura Begović.
Na samom tom početku izgleda išlo ubrzano, išlo je lakše sve dok nisu uzeli ti političari maha, dok nisu došli na scenu ratni zločinci. Znači, evo šta se dešava, znači negdje tamo u Sipi je glavni ratni zločinac, negdje u tužilaštu, negdje je u entitetima, u tamo u vladu i to sve obstruira i sve kako koji dan odmiče i kako koja godina, znači sve je teže pronaći i doći do istine i pravde.
I na današnjim protestima vapaj za istinom i smirajem za sve ubijene i nestale, te jasna poruka.
A naravno, poroci izumiru, svjedoci izumiru. Nas boli duša, nas boli srce, nas ne interesuje politika, nas interesuje naš najmiliji. Nas interesuje naša koščica, da je nađemo. Znate kad nešto tražite, znate kako, evo koliko hoćete imati još porodica koji nisu pronašli ni jednu jedinu kost svoga najmilije. Mi zaista samo uvijek nam je svaka poruka da želimo da svaka institucija, da ostave se toga, da se pohapsi ratni zločinci i da jednom krene i da dođemo do svojih najmilije, do te istine i pravde.
Današnji protesti majki Srebrenice su završeni onako kako su i počeli. I danas i prije više od 25 godina. Fatihom i molitvom za ubijene i nestale, tiho, mirno i dostojanstveno. Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Privodimo večerašnje vijesti kraju. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sa.tv.ir. Na kraju imamo jednu kraću obavijest. Naime, od 22. marta vijesti televizije SAR Balkan počinjat će u 19 sati po srednjoevropskom vremenu. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Esselamu alejkum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Čovjek iz Gilana. Kišilo je bez prestanka. Vjetar bijaše ispružio oštre kandže kao da kani zemlju rastrgati. Staro drveće svijalo se sablasno jedno ka drugom. Iz šume je dopirao jauk žene. Fijuk vjetra oslobađao je posvuda glasove tišine. Oštri naleti kiše lijepili su olovno nebo za kaljavu zemlju. Riječni tokovi su pobješnjeli, a vodeni potoci se razlili posvuda. Dva časnika, naoružani puškama, vodili su čovjeka iz Gilana u Fomen. Oko vrata biješe savio ćebe lugaste boje, a u rukama je držao zavežljaj prebačen preko ramena. Ne obraćajući pažnju na vjetar i kišnu eluju, svoje čuvare, šumu, prijeteća i savijajuća stabla, puške i smrt, čovjek iz Gilana koračao je bosonog kroz vou, praveći spore i odmjerene korake. Lijeva ruka mu je visila nadole, kao da je pod kakvim teretom. Ispod oka je gledao čuvara koji je hodio kraj njega. Posmatrao je bajonet koji bijaše daleko koliko šaka ruke od njegove desne ruke. Gledao je u kapi kiše koje su se cijedile niz bajonet. Na sebi je imao košulju kratkih rukava. Voda se sa ćebeta obješenog o rame slijevala pravo u košulju. Svako malo Gilanac je zastajao, odmotavao ćebe te cijedio vodu iz njega, a potom bi zavežljaj prebacivao u drugu ruku. Rukom bi se potrao po čelu kao da je upravo uzeo abdest, pa tim posljednjim pokretom briše preostale kapi vode sa lica. Tek kada bi mu slaba svjetlost fenjera obasjala široko, koščato lice i svijetle krupne oči, ukazivao bi se strah koji je vladao izrazom njegovog lica. Prvi časnik po imenu Muhammed Veli Vekil, paša, bio je srdit na uhićenika. Nije mu dao mira, psovao ga je pogrdnim riječima i sve nedaće daleka puta, kiše, tmine i jesenje hladnoće koje su ga zadesile, stavljao je Gilancu na pleća. Avanturisto i ksenofilu, šta si mislio da će biti na kraju? Htio si podići bunu, ha? Misliš da u ovoj zemlji nema nikoga ko bi se o njoj starao? Riječi avanturisti ksenofil Muhammed Veli je čuo od svog komandira, a ovaj ih je čuo na radiju ili pročitao gdje u kakvim novinama. Šest mjeseci vlast govori dajte zemljoposjednicima njihov udio. Zar neko sluša šta se priča? Naučili ste se na lagodan i gospodski život. Prošla su ta vremena, nema više. Od čega to misliš da će zemljoposjednici živjeti? Od čega će plaćati svoje dažbine? Ako vlast ne bude imala para, šta će biti s nama? Isto ste ovako načinili ljetos, kad su nam plate kasnile 4 mjeseca. Ali sad je vlast osnažila, prijatelju, gotovo je sa vašim boljševističkim igrarijama. Mjesec dana u kafani govorim, idem od sela do sela govoreći, ljudi, dajte zemljoposjednicima njihovo hise. Donio sam i zalijepio vam vladin proglas. Lijepo sam vam pročitao da, ako nadnici ne budu davali zemljoposjednicima njihov udio, obratiti se odmah komandiru kasarne, zaplijeniti i oduzeti zemljoposjednički udio silom. Rekao sam vam i ko je komandir kasarne. Rekao sam da, sam ja desna ruka. Objasnio sam vam šta znači zapljena, ali ko to sluša, jel da? A znate reći neka zemljoposjednik dadne zemlju, osigura troškove navodnjavanja, a da na kraju ne zna hoće li dobiti svoj dio ili neće. Niste dali, e pa sada je vlast snažna. Uzet će vam duplo. Sada smo mi tu, snažniji i opremljeniji nego ikad. Američke uniforme, američke kabanice, američki kamioni, sve imamo. Ko je slušao šta se pričalo, moj sinko? Prebacujete svaku šoljicu čaja koju date, ali sada... Zatim se glasno nasmija i nastavi. Sada ćemo vam pokazati. Nego, čime si se ti ono bavio? Bio si pobunjenik, jel tako? Jesi li pismen? Gilanac niti je slušao šta priča, niti mu je odgovarao. Od Tulema do ovdje 4 sata pješače, a Muhamed Veli ga ne popušta. Prijetio je, vrijeđao ga, svodio je na njegovoj koži neke svoje neriješene račune. Gilanac je razmišljao samo o tome kako da pobjegne. Da je Bogdom imao ovakvo oružje koje u ruci nosi Muhamed Veli, ne bi ga se tako lako domogli. Nikoga ne bi našao na njivi, niti bi ga uhvatili ovako jeftino. Kakve samo puške imaju. Da su Agilovi ljudi imali 100 ovakvih cijevi, niko se ne bi usudio da nogom zakorači u šumu. Da je imao ovakvo oružje, mnogo toga ne bi bilo ovako kako je sada. Da je toga dana imao pušku, danas bi sugra bila živa i ne bi morao da se zbog nejakog djeteta ponovo vrati na oranicu i sluša uvrede mahnitog Agila, koji mu je tada rekao: "Ti nisi čovjek, ti si dadilja." Da je ovakvih 100 pušaka imao Agil ili on sam, niko se ne bi usudio spomenuti zemljoposjednički udio. Ma kakva puška! Da se mogao dočepati kakve dobre toljage, pokazao bi on Muhamedu Vekilu. Kad bi samo kiša prestala, a on našao kakav dobar štap, legao bi na zemlju, umirio se ko da je mrtav, a zatim bi u trenu skočio i tako snažno odalamio štapom po bajonetu, da bi puška odletjela iz Muhamedovih ruku. Pokazao bi mu tada, ali drugi časnik hodao je samo 3 koraka ispred njega. Moglo bi se reći da je njegovo prisustvo smetnja u provedbi tog plana. Još mu nije vidio lice, niti je sa njim prozborio jednu riječ. Nije lako ubiti nekoga ako ga niste vidjeli ni poznavali. Kad bi mu samo sugrin ubica dopao šaka, znao bi šta bi s njim. Grkljan bi mu odgrizao, oči bi mu rukama iskopao. Gilanac se potrese i pogleda uokolo. Vidio je Muhameda Vekila koji se nije odvajao od njega, a sa bajoneta puške su se slijevale kapi kiše. Iz šume je dopirao vrisak neke žene. Samo zbog tog djeteta danas je ovdje gdje jeste. Pitanje je koliko oni u stvari znaju o njemu. Šta sve znaju? Muhamed Vekil mu bijaše rekao: "Han Najb je poručio da dođeš do Fomena pa će te pustiti. Žele znati imaš li kakvih habera u Agilu ili ne. Ali ne može se insan pouzdati u njihove riječi." Agil mu je do zadnjeg trena govorio: "Ne idi, ne vraćaj se ponovo na njivu." Ali šta da uradi sa djetetom? Kome da ga povjeri? Da nije djeteta, nikoga nikada ne bi pronašao. Tada bi bilo jednostavno osvetiti sugru.
Kun ni di flande abakti badil bande
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobar vam dan, dragi i poštovani gledaoci. Evo nas u još jednoj emisiji iz ciklusa o filmu Close Up. Svi vrlo dobro znamo koliko klasne razlike mogu biti velike. Od suhog bogatstva pa do velikog siromaštva. Danas idemo u jedno područje u Indiji koje se zove Bombaj, ili tačnije u grad Bombaj, region Dharavi 17. I tamo ćemo također istražiti ove ogromne različitosti u društvu. Također ćemo i proći pored jednoga radnika, da kažemo usnulog radnika, međutim moramo biti tihi kako ga ne bismo probudili, zato što je on odlučio da više ne poginje glavu pred svim tim životnim nedaćama. Danas govorimo o mladiću koji je odlučio da se trgne iz svog sna, o mladiću koji želi da dođe do boljeg sutra, o mladiću koji želi da postigne i da stekne ono što je njegovo. Dakle, u Bombaju život siromašne populacije, kako izgleda, to ćemo danas vidjeti. Govorimo o filmu Gully Boy. Stanovništvo ovoga grada, ljudi dakle pomažu jedni drugima, naravno oni iz siromašnih slojeva, a bogati samo mogu da ih posmatraju i da im se dive. Ostanite sa nama.
Gully Boy je najnoviji film Zoe Akhtar, čuvene redateljke indijske kinematografije. Riječ je o jednom od najboljih i najkvalitetnijih filmova indijske kinematografije posljednjih godina. Zoe Akhtar dolazi iz jedne umjetničke porodice. Ona je sa svojim filmovima uspjela da se pokaže izuzetno uspješnom među plejadom uspješnih indijskih redatelja. Snimala je filmove koje je željela. Tako je pokazala da je izuzetno inteligentna i dobro informirana redateljka. Gully Boy je najnoviji film Zoe Akhtar. Radi se o filmu koji govori o tradiciji i modernizmu, koji govori o velikom raskolu između bogatih i siromašnih. Ovaj film na tako jednostavan način obrađuje ove navedene teme i prenosi filmsku priču. Film se kreće u dva pravca. Jedan je razlika između bogatih i siromašnih. U sceni koju je Zoja Akhtar odlično pripremila, scenu gdje vidimo glavni lik gdje on živi, odnosno gdje živi Murad, to je mjesto sa izuzetno lošom infrastrukturom, odnosno mjesto siromašne populacije. To je ono što se vidi u prednjem dijelu scene, a iza tog siromašnog naselja se nalaze visoki neboderi, koji su zapravo u samom centru grada. Ova slika razlike između izuzetno siromašnih i izuzetno bogatih se prikazuje u jednom kadru koji je precizno usklađen, gdje je namjera da se pokaže mjesto života Murada i njegove porodice. Ti kadrovi odlično pokazuju u kakvim uvjetima glavni junaci i svi oni u njihovoj okolini pokušavaju da žive. S druge strane, još jedna važna činjenica koja postoji u filmu, odnosno filmskoj radnji, jeste razdor između tradicije i modernizma u indijskom društvu. Ovaj razdor se vidi u polupriči koja se odvija između Murada i njegovog oca. Tu je otac koji ima ženu, ima odraslo dijete, ali se odlučuje na novu ženidbu sa znatno mlađom osobom. I on tako jednostavno govori na tu temu, tvrdeći da se opet oženio, jer je njegova prva žena imala problema. Tvrdi da je to razlog zašto se opet oženio. On to tako jednostavno govori ostalim članovima porodice. Ovdje tako jednostavno govori o indijskom tradicionalnom društvu, gdje i kako se odgajaju osobe u tim kriterijima, kako odrastaju sa tim značenjima i njihovim poznacima navoda vrijednostima, što je u pojedinim uvjetima zaista daleko od humanističkog i ljudskog. Murad kao odrastao i sazreo mladić koji je odrastao u ovoj sredini, osjetio je ljubav prema rep muzici. I upravo u jednoj sceni koju je Zoja Akhtar odlično usaglasila, opet vidimo te različitosti i kontradiktornosti. U toj sceni možete vidjeti zanimljivu ideju. Radi se o sceni gdje Murad sa slušalicama u ušima sluša rep muziku, dok njegov otac, a i mi gledatelji, čujemo istu muziku kao i Murad. U takvoj situaciji njegov otac, vidno uzrujan, približava mu se, udaljava slušalicu od Murada i u tom momentu čujemo indijsku tradicionalnu muziku. I Murad ljut vraća slušalice u uši i nastavlja slušati muziku i tada opet rap muzika postaje snažnija i glasnija od tradicionalne indijske muzike. Ova kombinacija i nadjačavanje dvije muzike, a na koncu pobjedu rap muzike koju Murad sluša, opet prikazuje različitosti tradicionalnog društva i zajednice koja je modernija. Murad je osoba koja, da bi stigla do vrha, mora da savlada sve te razlike i različitosti i oslanjanjem na muziku odredi i nastavi svoj put ka životnom uspjehu.
Masir hodeš ro boz bukone.
Galiboj je film iz žanra mjuzikla. Snimljen je ekraniziran 2018. godine pod dirigentskom palicom redateljice Zoje Akhtar, dok su glumačku ekipu činili Ranbir Singh, Alia Bhatt i Sidhant Chaturvedi. Radnja filma govori o Muradu Ahmedu, mladom studentu koji živi u siromašnom dijelu Mumbaija. Sve njegove dotadašnje godine su ispunjene životnim poteškoćama i siromaštvom, a tu su i dodatni problemi nastali očevim stupanjem u novi brak, gdje se nova porodica iživljava prema njemu. Nakon očeve bolesti, sada je Murad primoran da se brine o cijeloj porodici. Zbog toga je primoran da radi kao taksista. Međutim, ljubav prema muzici ga usmjerava ka pisanju stihova ispunjenih značajnim porukama o neravnopravnosti koju svakodnevno primjećuje na svom radnom mjestu. U tom procesu se upoznaje sa Sirhanom, reperom sa univerziteta, da bi nakon toga počeo sa recitiranjem i pjevanjem svojih stihova u podrumskim muzičkim okršajima. Rezultat toga je kraći video kojeg postavlja na YouTube. Ovo je početak njegovog uspješnog rasta i razvoja. Film je imao zanimljive rezultate na web stranicama filmske kritike, tako da je na Rotten Tomatoes dobio odličnih 96 od mogućih 100 bodova. Web stranica IMDb ga je ocijenio sa 8 od mogućih 10 bodova, dok je Times of India dao 4,5 od mogućih 5 bodova. Galiboy je imao velikog uspjeha na nacionalnim filmskim festivalima u Indiji. Na 65. festivalu Film Fair je dobio čak 13 nagrada. Ovo je tek drugi film koji je na filmskom festivalu ZSIM uspio dobiti sve nagrade za članove glumačke ekipe. Na međunarodnom nivou, film je na festivalu Bucheon u Južnoj Koreji 2019. godine dobio nagradu za najbolji azijski film.
Mere boyfriend se gulu gulu karegi to bhoktungi na usko.
Acha bahut badi gundi hai tu.
Acha chhod na sorry fir se nahi hoga aisa.
Kha meri kasam. Bazgasht Murad ba'd az ma.
Povratak Murada u svoje rodno mjesto nakon što je uspio u muzičkom svijetu i davanje prilike i svojim susjedima da se vesele njegovom uspjehu donosi snažnu poruku gledateljima. To je poruka koju generalno indijska kinematografija želi da prikaže što je maksimalno moguće. A to je da svi ljudi, bilo ko da bili, mogu postići uspjeh u životu. Ako bi to željeli, i ta želja je u većini slučajeva izvorište da se to što se želi može i postići. Ovakva tematika se može vidjeti u mnogim filmovima indijske kinematografije. Činjenje napora, zalaganje, želja i inspiracija. I opet možemo reći da je ono što je Murad uradio jeste upravo ono o čemu govori indijska kinematografija. A to su razvoj ideje, razvijanje želja i mašte za sve siromašne ljude i masovnu populaciju nemoćnih koji nisu u stanju da pronađu put za lični uspjeh. Velika je vjerovatnoća da svi oni neće stići do uspjeha jer im to život ne dozvoljava, ali bar za tih nekoliko trenutaka, bar u svojim mislima, mogu da maštaju, mogu da sanjare, da bar u mislima mogu da postignu nešto ako to žele. To je velika promjena u ljudskim životima. Film ima jednu veliku i bolnu scenu gdje Muradov otac odlazi kod njega i tu se uspostavlja dijalog. Muradov otac kaže mu da njegovi sinovi moraju da budu u skladu sa životnim uvjetima u kakvim se nalaze. Taj dijalog je zaista strašno bolan i tužan. Ovdje vidimo da se Muradov otac plaši čak i sanjarenja i maštanja. Kao da je samo tako učio tokom cijelog života, da nije u stanju čak ni da mašta. Čak i ako bi nešto maštao, treba da bude u skladu sa životom kakav imaju. Međutim, Murad je odgovorio svom ocu na tu bolnu rečenicu i kaže da će se on tako ponašati, da će se on usaglasiti sa svojim željama i maštom, kako bi stigao do tog zamišljenog cilja. Ovdje Murad pokazuje da oslanjanjem na rap muziku ili ono što se nalazi u njegovoj nutrini, želi da se udalji od materijalnog raskola koji postoji u njegovom okruženju. On odlučuje da sanjari, odlučuje da se mijenja i da stigne do onoga što želi. To je vjerovatno ono što njegov otac, njegov djed i ranije generacije o tome vjerovatno nisu mogli ni sanjati. Murad se ne plaši toga da svoje snove posmatra daleko od životne situacije. Sasvim suprotno svom ocu, koji se čak i plaši da sanjari i mašta. Film ima i svoje nedostatke, ali oni nisu toliko očigledni i uticajni da bi mogli narušiti uspostavljanju vezu između radnje filma i gledatelja. Film je toliko privlačan i zanimljiv da gledatelj nema namjeru da ignoriše film i da ode na neko drugo mjesto. Jedna od slabosti i nedostataka filma je veza koja se razvija između Murada i Sky, kćerke imućnih roditelja, koja pokušava da Murada privuče maksimalno prema sebi, da svoje bogatstvo iskoristi samo da bi Murada privukla da piše tekstove i pravi muzičke aranžmane samo za nju. Ili kao drugi primjer, vidimo imućnu porodicu gdje Muradov otac radi do zadnjeg atoma snage. Prikazivanje takve porodice opet pokazuje razdor između imućnih i siromašnih u indijskom društvu. Međutim, ova porodica u jednom dijelu filmske priče je jednostavno eliminisana. Nikako ne možemo shvatiti šta se desilo sa njima. Scenarist i redatelj tako jednostavno prelaze preko njihove uloge u filmskoj radnji. Ove slabosti, koliko god da su očigledne u filmu, ipak nikada neće dovesti do toga da se mi udaljimo od filma, da ga prestanemo gledati. Osim toga, film ima posebne uvjete u kojima se odvijaju muzičke scene. Noviji filmovi indijske kinematografije za vrijeme muzičkih numjera pokušavaju da predstave neke stvari koje bi bile realnije i logičnije. Ili im stvaraju priču kako pjesme ne bi bile bez uvoda, ili ako nisu u stanju da stvore posebnu priču za te muzičke numere, onda pokušavaju da ih predstave u prvom dijelu filmske radnje, ili recimo pred sami kraj filma. Tako bi ih predstavili odvojenim od filmske radnje. Upravo to je uradila i Zoja Akhtar. Obzirom da je glavni lik filma muzičar, da stvara svoje numere, vidimo nekoliko muzičkih numera tokom filma, koji nisu udaljeni od filmske fabule i koji su u potpunosti logični. To su neki uvjeti koje je indijska kinematografija počela već neko vrijeme kako bi mogli svoje filmove i filmske radnje učiniti kompaktnim i privlačnijim za sve gledatelje. Zoja Akhtar je indijska redateljica i scenaristkinja. Rođena 1972. godine u Mumbaju u umjetničkoj porodici. Njeni roditelji su pisci, dok je njen brat također redatelj. U svojstvu redatelja, Zoja Akhtar je imala više filmova, među kojima su Slučajno sretan iz 2009. godine, Zendegi na Milegi Dobara iz 2011. godine, Dil Dadahne Do iz 2015. godine, Izgubljene priče iz 2018. godine i Galiboj iz 2019. Posljednji njen film je Priča o duhovima iz 2020. godine. Dobitnica je mnogih nagrada na nacionalnim i međunarodnim filmskim festivalima. Veći broj ih se odnosi na film Galiboj, dok je za isti ovaj film dobitnica nagrade za najboljeg redatelja na filmskim festivalima Film Fair i Screen Award. Dobar i pozitivan ritam, snažna unutrašnja, fabularna povezanost strukture filma Galiboj doveli su do toga da se mnoge komponente indijskog filma i tradicije, odnosno identiteta, poput pjevanja, igranja, društvenih veza i sl., predstavi u jedinstvenoj radnji i bez odstupanja, što je jedan od osnovnih razloga uspjeha filma na festivalima. Još jedna od pozitivnih aktivnosti mlade Akhtar je posvećivanje pažnje karakteru Murada Ahmeda, stvaranje duhovno i karakterno bogatog lika koji može biti poznat svim običnim građanima jer se snažno bori u bitkama za koje je predodređen da bude poražen, ali tako se nešto ne dešava u ovom filmu. Ovo je dovelo do osvajanja mnogobrojnih nagrada na festivalima, ali i do prihvaćenosti od strane filmske publike.
Indijska, odnosno bolivudska kinematografija uvijek je bila puna zanimljivih informacija. Ovoga puta imamo prilog o tome šta se zanimljivo našlo u indijskoj kinematografiji.
Thank you. Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.